Gepler Azatlyk Radiosy. Ertirin xeyir bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 26-njy dekabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Facebook, Twitter ýaly meşhur halkara sosial ulgamlaryny petikleýän Türkmenistanda yerli sosial ulgamy peýda boldy. Türkmen prezidentiniň aýdym saatly bayramçylyk çykyşy ýene-de halkara media tirişdirleriniň üns merkezine düşdi. Şuňlar Aşgabatyň bazarlarynda söwdanyň alınıp barylyşyna polisiýa we hukukçylyk güýçleri berip gözegçilik edýärler. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözler Hudaýberdi we tanış edýärin. Oğan resmilerinin aytmağına göre sövüşücülerin kabulun gündoğar bölüğünde hükümet idarelerine eden hücumi zirarlı adından 43 adam vefat olupdır. Bu yerde bir neyse sağıtlap oka taşık devam etdi. Sağlık ministerliğinin metbuğut vekili Vahid Manjiroh 24. dekabrda cemaat ministerliğinin ve beylikli devlet idarelerinin yerleşen binatına edilen hücumun neticesinde yine 25 adamın yaralananlığına etdi. İçeri işler ministerliğinin metbuğut vekili Nasraf Rahimi tekki sağıda çeken sövüşlerden son 350 işgarın halat edilen Etdişelidir etmi hopsuluk uyuşlarının 3 sani yaraqlığını atı öldürünlüğünü xabar verdi. Hücumun zoğab kərçilüğünü dettinə heç kim öz üstün almadı. Geçmişdə şeyli hücumları yamalaşırmaqda Taliban və İslam dövləti toporlar ayplantdı. Orsiyatın tutsak xanaları gözökçülük vənçi federal qulluğu Mardoviyada qayalır koloniyasında zinan tutsakların arasında qulçuluk yağdaylarının bulmağına degişli cinayet işinin qoğdğamağı prokurorlardan soğradı. Edaranın başlığını orınbasarı Valeriy Maksimenko'nın 24. dekabrda etmanı öre 2-14 tutsakhananın müdiri Yuri Kuprianov ve yine ençime resmi işten boşadılıbdır. Bu tutsakhanada tanimal aktivist Nadejda Talakonikova türme möhletinin ulu bölüğünü geçiripdi. Talakonikova Moskvanın baş kilisesinde Pussy Riot siyasi saat toporunun düzümündeden çıkış üçün 2 yıl türme hüküm edilipdi. 2013 yılın sentyabr ayında Talakonikova açık hat yazıp türmedeki yovuz şertleri barada şikayet etti. Türmedeki yağdı kulçuluk şertleri deyip adlandırdı ve tutsaklar babatındaki zulüm barada köpçülüge haber verdi. Ol tutsak zinanların gününde 16 ve 17 saatla işledilenliğini ve olara 8 hepteden bir gün dinç verilenliğini aydıptı. Aşgabatda dikilen täze ýyl arçasy tutuş merkezi Aziýada iň beýik bolup çykdy. Täzeliklerini eşref Ergana Merkezi Aziýa regionunda täze ýyl arçalarynyň ululygy boýunça 25-nji dekabrda öz bolşly sanawy çap etdi. Oňa laýyklyk Aşgabatdaky arçanyň beýikligi 38 metr. Ekinji ýerde Daşkendiň arçasy durýar, onuň beýikligi 35 metr. Duşanbede 28 metrlik arça dikilipdir. Bişkekde we Astanada täze ýyl arçalarynyň beýikligi 25 metr barabar. Uzak ýyllarda Türkmenistanyň paýtagty Merkezi Aziýada iň beýik baýdagy bilen hem tapawutlanypdy. 133 metrlik baýdagy eý bolan Aşgabatda 2011-nji ýylda Täjikistan öňürtdi. Rim papasy Francis dünýäniň has sada bolmagyna, aşa maddi bolmazlygyna çağırdy we bay garyplaryň arasyndaky ägir tuly ara tapawudy ýazgardy. Francis bu çykyşyny 24-nji dekabrda Gije Vatikanyň San Pietro ibadatxanasynda Krismasyň öňi ýanyndaky adaty ibadatynda etdi. 82 ýaşly papa İsa peýgamberiň garyplykda we asudlykda dogulmagynyň her bir adama durmuşyň hakyky manysy barada habar berýändigini bellädi. Francis İsanyň dogulmagynyň durmuşyň täze ýolyny Yani onun iyimek ve toplamak değil de paylaşmak hem vermekliğini görküzönlüğünü etti. Gelin biz özümüze soru vereli. Bana bu maddi zatların ve durmuşun çalışırımlı usullarının ehleti doğrudanım gerek mi? Men zirur olmadık bu artıkmaşlıklar olmazdan has sahada yaşayıp bilerin mi deyip Papa Francis belledi. Francis Latin Amerika'dan gelip çıkan ilkinci Rim papasıdır. Ol garipların yağdayını özünün ileri tutyan metelelerinin arasında öngü sürüyer. Türkmenistan'ın yığındı komandası ilkinci edek olimpiyadanın atlı yarışı için kvalifikasyon bestleşliğine katnaşıp biler. Medya maglumatlarına göre Moskva'nın Maxima Stables atçılık sport klubunda 2019 yılın 18. ve 23. iyun aralığında geçirilecek kvalifikasyon bestleşliği ise toporuna giriyen komandaların arasında geçirilir. Maglumatta haber verilişine göre Merkezi ve Gündoğur Evropa şehirde Merkezi Aziya yurtlarının yığındı komandalarını öz için alayan ise toporunun katnaşıcıları olimpiya oyunlarına katnaşma için Mundan öň kvotany dünýä çempionatynyň ýa-da Ýewropa çempionatynyň netijesinde alyp bilýärdi. 2020-nji ýylda Tokioda geçiriljek olimpiadanyň kwalifikasiýon sistemasyna laýyklykda setoporunyň gatnaşyjylary ýörite seçiş ýarışynyň netijelerine görä kvota eý bolup bilerler. Setoporuna jemi 30 goly ýurt şol sanda Türkmenistan girýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.